Já, það rétt. Það var Ólöf frá hlöðum. En það ekki víst að eins margir kannist við lagið sem hún raulaði fyrir munni sér þegar hún var að yrkja. Það var örlítið breytilegt eftir bragarháttum, ekki kvæðastemma og ekki söngla heldur, en ram íslenskt. Og nú ætlum við að breyta út af vananum og syngja þetta einstæða lag við vísur Ólafar sem hún kallar aðdáun.
Allt hans lag, hvernig hann sér hagar, hefur lag eins og söngur fagur, er sem harlega samin saga, sólar lag eða gleði dagur. Hvað þá má ég ei horfa á hann, Háskinn tógar í þær sem voga, ég sem þrá í að sjá hann, sólar logan við ennis boga. Háskinn gynir þar eiðað inn í ég að okkur svona er hátt að konum, Sjá ég inn í hans augu finn ég að allar vonirnar líktust honum.